Prajem vám dobré ráno a chcem vás privítať v meste, mestené svady. Ak to dobre mám uložené, tak od dnes sme už oficiálne mestom, tak ste historicky v zbore mestené svady. Vítam vás. Úplne všetko sa zmenilo, cítite to? Neviem, či nakoľko si to uvedomujeme a pre niekoho to nie je podstatné, ale rok 2020, ktorý máme teraz pred sebou, tak ak nám Pán Boh dá život, ak sa dožijeme, tak nás čaká 366 dní. Je to prestupný rok a február by mal mať 29 dní, čo znamená prakticky, že bude mať o deň naviac. Však. Verím, že to bude dobrý rok, asi prajem. A si tak uvedomujem, že vždy, keď začína nový rok, a nie je to len, ja si pamätám živo aj 2019 a dokonca aj 2018, asi toľko siaha moja pamäť do minulosti, si pamätám, že tie začiatky vždy sú spojené s niečím takým, že takú novú výzvu alebo nejaký nový štart. Dívame sa na to ako na novú príležitosť, ako na novú nádej a s tým súvisí, že mnoho ľudí si kladie také, ak to môžem tak povedať, že predsavzatia. Mnoho kresťanov hovorí, že dobre, tento rok by som chcel múdrejšie narábať s časom. Chcel by som vykupovať čas. Využívať lepšie čas. Uvedomujem si, že niektoré veci, ktoré som robil, dajú sa aj lepšie. Mnoho kresťanov si hovorí, že tento rok by som sa viac chcel angažovať, zapojiť do služby. A možno naučiť sa na nejakom nástroji hrať, na gitare alebo na niečom. Dám si, vyhradím sa čas. Tento rok chcem nejakú zmenu v tomto urobiť. Alebo možno niekto si povie, že tento rok sa chcem viac modliť. Neviem, že či máme takéto nastavenie. Niekto povie, že tento rok chcem aspoň každý deň si aspoň jeden verš prečítať. Tak to radšej nerobte, ak máte len jeden verš si prečítať, lebo tým klamete sami seba, to nie je v skutočnosti, že by ste sa plenili Božím slovom. Ale viem si predstaviť, že ako kresťania si môžeme brať takéto nejaké rozhodnutia so sebou. A možno, že keď nie my, tak poznáme ľudí okolo nás, ktorí to robia. A chcem vám povedať možno len pre zaujímavosť, že viete, aké boli také najčastejšie predsavzatia Slovakov za predchádzajúci rok? Keď zoberieme takého typického Slováka. Aké boli také tie rozhodnutia, ktoré pádali? Jedna z prvých vecí, až 40% Slovákov hovorilo, že sa chce zdravšie stravovať. Zdravšie stravovať. Potom, že chcú menej stresovať. Menej stresovať. Potom hovoria, alebo na treťom mieste bolo, že šport, že chcú sa pohybovať. Viac pohybovať. A v tej sesterskej, v tom sesterskom oddelení, tam bolo také, že aj schudnúť. Niekde tam neviem presne na akom tom rebríčku. Ale čo je možno v tom celom zaujímavé je, že podľa to je taký statistik Brain Research Institute, oni robia vlastne také štatistiky a hovoria, že až 80% ľudí, ktorí sa niečo rozhodne na začiatku roka, tak do dvoch týždňov s tým skončí. Na začiatku roka, alebo teda 30. ten posledný mesiac dokonca hovoria, že no ale od budúceho roka začnem toto alebo tamto. A sa tak namotivujú a všetky možno o tom hovoria. Dva týždne prejdú, skončil 80% ľudí. A potom, keď to skúmali ďalej, tak hovoria, že až úplne do konca roka, že vydrží ďaleko menej ako 10%. Nedali tam presné číslo, ale že oveľa menej ako 10%. Neviem, 7%, 6%. A keby to mám ilustrovať na príklade, keby teraz idete do najbližších dvoch týždňov do posilky si zacvičiť, tak asi takto by vyzerala. Bola by úplne preplnená a bude teraz najbližšie dni preplnená. Prídete o dva týždne, tri a zistíte, že je poloprázdna. Len pár ľudí, ktorí chodili aj minulý rok a sú v tom stáli. Myslím si osobne, že nie je nič zlé, keď robíme rozhodnutia a berieme aj my ako kresťania nový rok ako novú príležitosť. A dokonca by som vás tomu povzbudil, aby sme aj tento rok sa ako kresťania, ako Božie deti rozhodli, napríklad niektoré zlozvyky, ktoré máme vypustiť. Začať robiť niektoré veci lepšie, možno efektívnejšie, viac na Božiu slavu. A asi to prajem aj pre seba, aj pre nás. Ale čo myslím si, že je na tomto celom zaujímavé, je, že keď hovoríme o takýchto predsavzatí, hlavne na nový rok, tak je tu veľká vzorka ľudí, ktorú vieme zmerať a vidíme na tom to, že ľudia, ako ľudia, veľmi radi robíme sľubíme, skladáme sľuby, alebo sa rozhodujeme, a dokonca verím, že to robíme v takej najlepšej úprimnosti, s najčistým vedomím a svedomím, že chceme zmenu a že chceme, aby sa niečo zmenilo. Napríklad, keď niekto chce, povie, že chce schudnúť, tak on to naozaj myslí vážne. On by naozaj chcel, keby má také tlačítko, ktoré len stlačí, tak by to urobil a bolo by to vyriešené. Ale, keď príde na lámanie chleba a prídu také tie obyčajné, všedné dni, ktoré prichádzajú, tak veľmi rýchlo sa bude mať tendenciu všetko vrátiť späť do pôvodných koľají. Tak, ako sme boli na to vždy zvyknutí. Život ide ďalej. A žiaľ, je to pravda aj o kresťanoch. Uvedomujem si to, že často sľubíme Bohu, že keď robíme napríklad pokanie z niečoho, že už to nikdy neurobíme, že už sa k tomu nevracíme, že už sa chceme mať veľmi ďaleko tento hriech z našho života preč. Ale prejde nejaký čas a sa ocitneme, že to znova robíme. Robíme rozhodnutia, že od teraz, od zajtra, pôjdem možno skôr spať, vypustím, ja neviem, nevypustím žiadne stíšenie a budem inak robiť veci. Ale príde ďalší, prídu dne, možno, že aj prvý, druhý, tretí deň vydržíme a potom to zase má tendenciu ísť do starých kolej. Myslíme to vážne a úprimne, chceme skoncovať možno s riechom a chceme robiť veci, ako len najlepšie vieme, ale prejde čas a sme tam, kde sme boli. Prečo to takto je? Prečo sa ako keby máme tendenciu stále vrácať do starých kolej? Prečo sa niektoré veci takto musia opakovať a nevieme jednoducho dodržať to, čo povieme, nevieme sa postaviť, nevidíme zrealizované to, čo sme sa rozhodli. A neviem, či mám na to odpoveď, ani neprichádzam s tým, že mám odpoveď, ale chcem zdieľať sa s jednou vecou, a to je aj téma dnešná. A mne sa zdá, že z toho, ako rozumiem evanjeliu, tak evanjelium je dobrá správa. Súhlasíte so mnou? Evanjelium je dobrá správa o tom, že Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem a zomrel namiesto mňa a teba. A že keď v Neho veríš, alebo verím, uverím, príjmem ho do svojho života, tak jednoducho všetko to, čo si ja zaslúžim, On zobral na seba a ja môžem mať spoločenstvo, môžem nazývať nebeského Boha ako nebeského Otca. A môžem mať spoločenstvo s Bohom a viem, že môj život je v Jeho rukách a viem, že Mu patrím. To je tá dobrá správa. Ale uvedomujem si to, že evanjelium je veľmi radikálne. A mne sa zdá, že dnešná doba a spoločnosť, v ktorej žijeme, tak práve táto radikálnosť aj z evanjelia, nielen z bežného života, sa ako keby tak vytráca. A dám vám príklad. Predstavte si, že by o krádeži Biblia hovorila, že ak si ukradol včera 1000 eur, tak zajtra ukradni už len 500 a o týždeň už len 100 a o mesiac už len 10 a potom po roku už tým úplne skonč. Čo by ste povedali na takýto príklad, keby vás niekto takýmto spôsobom povzbudzoval, že takýmto spôsobom dajte hriech preč zo svojho života, napríklad krádež? No ak by ste sa mu nevysmiali, ak by ste sa nad tým nezasmiali, tak znamená, že nie sme úplne v poriadku. Jednoducho, to nie je tak, že teraz budem, áno, budem nadávať, ale trošku menej ako včera. Že budem robiť stále tie isté zlé veci, len o trošku menej, uberiem z toho. S hriechom musíme jednať radikálne. To znamená, že dokonca, ak mám tento príklad, ktorý som načal, použiť ďalej, tak ak si včera ukradol 1000, tak choď sa udať sám, povedz mu, že si to zobral, vrať to celé a jednoducho nikdy viac nech sa to neopakuje. Nie, postupne uberaj. To je radikálny príklad. A keď som si tak uvedomoval, tak som si tak prebiehal písmo v hlave a som si spomenul na všetky tie prípady, alebo nie na všetky, na niektoré z tých prípadov, kde vidím, že evanjelium je strašne radikálne. Tam nie je, že môžeš troštiť linku a potom pridať viac, ale tam buď alebo. Ťa stavia pred možnosť buď alebo. Dám niekoľko príkladov. Poznáte iste toto slovo, ktoré je zapísané v Matúšovi 7. kapitola 21. verš. Tam je napísané, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyhaňali sme démonov v tvojom mene? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlasím, nikdy som vás nepoznal, odídite odo mňa, pachateľa nepravosti. Pozeral som si tento text trošku, viem, že je to známe, pozeral som si pred, o čom hovorí, aj po, aby som pochopil ten kontext. A uvedomil som si, že predtým hovorí o ovoci a o tom, že po ovoci poznáte strom. A taktiež tie ovoce, to sú tie skutky, ktoré robíme. A potom hovorí o tom, že kto počúva moje slova a plní ich, a kto nepočúva moje slova a plní ich. To znamená, že keď zoberieme tento jediný text už len, tak vidíme, že môžeš ho nazývať pánom, môžeš robiť veľké veci v jeho mene, v jeho autorite, ale pokiaľ tvoj život nenese ovocie, tak on sa k tebe neprizná. Odídite odo mňa, pachateľa nepravosti. Ja viem, verím, že nikto z nás toto nechce počuť od nášho pána. A mne to príde veľmi kruté, kebyže to ja píšem, tak by som to nejako zjemnil, nejako... Neviem, môže sa stať, že by si prišiel o spasenie, ale tu je veľmi jasne napísané, nikdy som vás nepoznal, odídite odo mňa, pachateľa nepravosti. Lebo to, čo hovoríte, to, čo robíte, versus váš život je ďaleko, je vzdialený. Je to veľmi radikálne. A ďalej, ďalší text, ktorý je, myslím, že tiež rovnako radikálny, v Božom slove je napísané, vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadil a povedal mu, jedno ti chýba, choď predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. No, neviem, či vás niekedy toto slovo akože minimálne vás poriadne zamestnalo, pretože toto nestavia ťa pred možnosť, že vieš čo, bol by som rád, bolo by dobre, veľmi ti odporúčam, vzhľadom na to, že tvoje srdce je veľmi prilepené k peňazom, ja by som ti veľmi odporúčal, aby si na nejaký čas si dal pôst od peňazí, alebo aby si niečo z toho dal. Ale Ježiš ho dokonca, ako keby ho chcel odbiť a ho stavia pred možnosť, vieš čo, choď, z lásky, tam je tam pekne napísané, na ňom sa z láskou zahľadil a povedal mu, vieš čo, jedno ti chýba ešte. Čaká ten mladenec, že čo to bude. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným, budeš mať poklad v nebi a potom príď a nasleduj ma. Až potom. To je tvrdé. To je tvrdé slovo. Viete, že Pán Ježiš by bol mal veľmi veľa, oveľa viac nasledovníkov, keby nebol tak tvrdo hovoril. Stačilo trošku zjemniť evanjelium. Stačilo to trošku dať do modu, že bolo by dobre, odporúčam a prihováram sa a prosím ťa. Ale on povedal, buď alebo. Postaviť ťa pred možnosť. A tu toto slovo hovorí, že ak máš na prvom mieste peniaze, zbav sa ich všetkých. Ak je niečo, čo by ťa malo oddeliť od Boha, daj to preč. Nielen, že ja neviem, nejako to tak tam... Dokonca ešte, keby že ideme ďalej, tak uvidíme, že hovorí o tom, že aj svoje oko, keby si mal dať, alebo ruku, nejakú končatinu, daj to preč, ak ťa to má. Ak má byť modla v tvojom živote... To je strašne radikálne, nie? Aspoň na mňa to tak pôsobí. Je to veľmi tvrdé slovo. Ďalej, Lukáš 14:26 hovorí, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Ako sa vysporiadate s týmto slovom? Keď si ho čítate, aká je vaša odpoveď? Či len prebehneme, toto je... No, dobre, ideme ďalej. Tam je slovo v nenávisti. A na jednej strane, keď sa na to dívam, tak sa aj protirečí však. Bože slovo nám hovorí na jednom mieste, že ctí si otca svojho i matku svoju. A tu hovorí, ak niekto nemá v nenávisti svojho otca i matku. Bože slovo hovorí, že muži majú milovať svoje ženy. Máme milovať dokonca aj svojich nepriateľov. A tu hovorí, že ak nemáš nenávisti ženu, deti, bratov a sestry. Dokonca hovorí, že miluj blížneho ako seba samého a tu hovorí, ak máš nenávidieť, ba aj svoj život, nemôžeš byť učeníkom. Nie je to také, že až sa nám to pili oči, ja som si pozeral schválne to slovo nenávisť a ono, ten prvotný význam tohto slova je tak, ako ho tu vidíme, nenávisť. A potom tie ďalšie významy sú, ja som si to aj pozrel, taký jeden, ktorý asi najbližší tomuto celému je menej milovať. Keby to takto zjemním a poviem, ak niekto prichádza ku mne a nemiluje menej svojho otca i matku, ženu, deti, bratov, aba aj svoj život nemôže byť môjim učeníkom. Tak by sme tomu veľmi ľahko aj tak pochopili, ale to slovo nenávisť, ten prvotný význam, a pritom grécke slovo mohlo byť použité aj nemiloval. A toto slovo dokonca aj ten význam má. Ale zámerne pán Ježiš použije veľmi tvrdé slovo, kde postaví človeka, ktorý počúva toto slovo, pred otázku, čo mám na prvom mieste vo svojom živote. A je to také, až kde si mi to, neviem, sa to vo mne tak, ako môžeš nenávidieť, alebo poviem to tak, ako to, že niekto môže mať otca, matku, ženu, deti, bratov, čokoľvek na prvom mieste vo svojom živote? Kresťania? Božie deti? Môže sa to u nich stať? Že miluješ viac svoje dieťa? Že tvoje dieťa je generál doma? Že miluješ viac možno svoju manžela, svoju ženu ako Boha? Vieš, čo je správne? Vieš, že toto je Božia voľa, ale viem predsa len, čo chce moja manželka, čo chce môj manžel. Tak jedna vec je Božia voľa, teraz proste vyhoviem tomu druhému. Svoju rodinu, svoj život dokonca. Je to veľmi radikálne, aspoň pre mňa. A si tak uvedomujem, že často na prvé miesto v našich životoch ako Božích detí môže tam prísť čokoľvek. Mnohí si kladú za cieľ možno, ja neviem, oženiť sa, vydať sa, mať deti, a neviem čo všetko. A kým to nemajú, tak majú pocit, že Pán Boh nie je dobrý, nevypočuje ich modlitbu a neviem čo všetko. A keby im toto Pán Boh dal potom, až sa vyzerá, že je Pán Boh dobrý. Aké to je, ako keby už až by som povedal zvrátené zmýšľanie, keď môžeme podmieniť Božiu dobrotu tým, čo mám, čo nemám, čo mi dá, čo mi nedá, ako sa mám, ako sa cítim, ako sa necítim. A mne sa zdá, že evanjelium, tá dobrá správa, tá ako keby tu stále je a odznieva, a keby idete do možno kostolov, teraz na Vianočné sviatky, na námestí, všade sa hovorí o Božej láske, o tom, ako máme byť dobrí, o tom, ako máme, a to všetko je dobré, a to je pravda, a je to aj v súlade s Bibliou. Ale zdá sa mi, že táto radikálnosť z toho celého sa vytráca. Taký, že proste vidíme, že kde príde Božie slovo, tak začína rezať do živého, a dokonca vidíme na viacerých miestach v Božom slove, že samotné Božie slovo hovorí, že oddeluje ľudí na dve skupiny. Ako keby. Ak by až stavia rodinu niekedy medzi sebou otca, od možno syna. A dokonca to je to proroctvo, ktoré je napísané. Myslím, že najskôr tak končí Malachiáš a potom tak začína Ján Krstiteľ, keď hlasa toho, že príde Pán Ježiš. A tam odznie to proroctvo, že príde a že oddelí ako keby srdca, myslím, že synov od otcov a tak ďalej. To sa ťažko číta. Toto je to, čo prišiel Pán Ježiš, a dokonca na jednom mieste hovorí, že neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. To sú presne tie slova, ktoré neodznievajú. A ja tiež nepamätám si, kedy som o tomto naposledy možno hovoril alebo kázal, ale znova zase uvedomujem to, že ak evanjelium nemá tento prvok, že je to buď alebo, tak potom aj my ako Božie deti, ako cirkev, dostávame sa do modu, kedy môžeme byť veľmi vlážni. Lebo potom všetko môžem, všetko smiem. Nie je to až také vážne. Veď žijeme pod je doba milosti však. A Boh je dobrý a znovu sa zmiluje a voláš na Neho a znovu ťa vypočuje. A to všetko je pravda. Áno, Boh sa zmiluje a áno, keď prídeš za Ním, On ťa vypočuje. Ale keď tam nie je toto jasné, keď tam chýba tá radikálnosť tejto zvesti, tak mne sa zdá, že nám uniká veľmi podstatná časť. A potom my nežijeme skutočný život Božích nasledovníkov alebo Božích detí, Božích učeníkov. Ja idem ďalej a tu sú ešte ďalšie slova, ktoré o tom hovoria. Matúš 5:27 hovorí, počuli ste, že bolo povedané, necudzoložíš? Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. Inak povedané po našom, vyspal sa s ňou. Ak ťa teda práve oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď ho od seba. Tvrdé. Chcem vám povedať, že myslím si, že keby toto kresťania brali do slova, tak dneska tu sedí veľa kriplov. Možno sme na invalidnom všetci. Kto koho nezvádzalo ešte nikdy jeho pravé oko? Sme na seba dobrí. A ani si nemyslím, že Pán Ježiš chcel, aby videl kryplov. Ale myslím si, že nevedel to radikálnejšie povedať alebo vyjadriť, ako je to tu napísané. Keď povie, že je vzácnejšie, aby si mal večný život, ako to, aby si bol fyzicky zdravý a kompletný a aby všetko fungovalo, ako má v tvojom tele. A ide do tak radikálneho, tam hovorí pravá ruka, tak ju otnie a odhodí od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako by malo celé telo zahynúť. Zbav sa všetkého, čo ťa vedie do hriechu. Tam nie je také, že na chvíľočku len, alebo ja neviem. Jednoducho musí tam byť to radikálne rozhodnutie a odseknutie od starého života. A veľmi sa mi ráta jeden kamarát, ktorý napriek tomu, že mnohí by zhodnotili, že jeho rozhodnutie bolo detské, ale keď mal problém s tým, že jednoducho nezvládal situáciu s jeho počítačom, tak zobral ten veľký stolový počítač a pýtam sa ho, že kde ideš, lebo som ho zrovna stretol a ho nesol do koša. Hovoril, že ja už nechcem. A normálne dobrý počítač funkčný vyhodil do kontajnera, pretože povedal, že počítač pre neho je presne tým kameňom úrazu a že to viacej nechce vo svojom živote. Ja hovorím, ako si budeš písať seminárne práce a toto? Nejako sa vynájdem. Ja viem, že už ho nemôžem mať vo svojej izbe. Veľmi sa mi ráta, bolo to veľmi úprimné a myslím si, že aj toto znamená to pochopenie toho, že o čo ide. Povieš si, to je drahé, veľa som za to peňazí dal. Radšej chcem ti povedať, neviem, čo je tak drahé, ako krv Pána Ježiša Krista, ktorá ti vydobila slobodu a nemôžeš mať aj jedno, aj druhé. Ak nie sme radikálni, ďalej, a možno asi posledný, alebo predposledný verš, Lukáš 9:23, všetkým potom povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachrání si ho. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova, hovorí Pán Ježiš, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anjelov. Hanbíš sa za neho? Buďme k sebe úprimní. Nemusíte odpovedať nahlas, odpovedzme si sami. Lebo ak áno, tak tu ti jasne hovorí, že on sa bude hanbiť za teba. Si rád, že si Božím dieťaťom, či sa za to hanbíš? A necítiš potrebu to veľmi ani nejako dávať najavo. Tam, kde si, tak možno si to ani nevšimli. Si len taký slušný človek. Si hrdý, že si Božím dieťaťom, či si za to hanbíš. Všetkým teda povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme každý deň svoj kríž a nasleduje mňa. Mne príde, že na viacerých miestach, a to ja som vypichol niekoľko veršov a vedel by som nájsť možno, že ďalšie, keby som sa zamyslel, že evanjelium je veľmi radikálne a nasledovanie Krista tu často pokazuje, že stojí všetko. Sloboda je drahá. A keď si sa raz rozhodol ísť za Pánom Ježišom, veľmi sa mi páči v tomto ten obraz krstu, si sa rozlúčil so starým životom. To znamená úplná rozlúčka. To nie je, že menej robíš to, čo si predtým robil. To znamená, že začínaš nový život. A veľmi sa mi páči, môj detko zvykol rozprávať taký príbeh jedného človeka, neviem, či ho aj poznal, či to bola osobná skúsenosť, ale hovoril, že ten človek, keď prijal Pána Ježiša a keď uveril, tak nielen niekto si to všimol, všimla si to aj krávička, ktorú mal v stajni, aj pes, aj mačka, ktorú mali doma. Pretože dovtedy bol nervák, ktorý do všetkého kopal, všetko bil a jednoducho on sa úplne zmenil. To je to, že keď ti Pán Boh dá svojho ducha, tam je sebaovládanie. A zrazu nekopal mačku, ani psa, ani nebil krávu, ktorú mal doma. Všimli si to všetci. A to je prirodzené, že aj to zvieratko si zvykne, že keď príde ku nemu niekto k tomu ubližuje, tak sa tak schúli a pripraví na to najhoršie a zrazu zistilo, že nič, že nevedelo, čo sa deje. Neviem, ako rozmýšľajú zvieratka, to nie je podstatné. Ale to chcem povedať, že všimli si to všetci naokolo. Skutočné pokanie radikálne evanjelium je to, že je to viditeľné. Ono to musí byť viditeľné. To je to, že má to ovocie. Preto je na viacerých miestach spomenuté slovo, že ovocie pokania. Nemôžeš činiť pokanie a nemať ovocie. Ľutovať svoj hriech nie je pokanie. Ľutovať je, keď ľutuješ, to je dobré, tým to celé začína. Začína to oľutovaním. Ale ak sa nezmenia tvoje skutky, tak jednoducho v tom prípade to nie je pokanie. A brat, sestra, ja by som chcel aj tento rok 2020, ktorý máme pred sebou, hovoril som, že som o tom presvedčený, že je dobré brať rozhodnutia a môžeme to považovať za dobrú príležitosť. Ja by som chcel nás pozvať k tomu, aby sme ako Božie deti boli radikálni. Aby sme žili radikálny život. Hebrejom 12 je napísané, že v boji proti hriechu ste sa ešte nezopreli až do krvi. Som tak rozmýšľal, ako to musí byť, aké to môže byť kruté, ak v boji proti hriechu sa máme zoprieť až do krvi. Kde je taká tá miera? To je takéto, že nech to dá, čo to dá, nech to má to stojí, čo to stojí, nebudem hrešiť. A veľmi sa mi páči, akorát sme mali pred nejakým časom sa možno s rozpázeným chlapcom, ktorý hovoril, že sme sa opýtali, že ako sa mu darí, sme sa na ňom modlili a on hovorí, že už nebudem s hriechom. My sme tak na ňom pozreli, že čo vraví. A on hovorí, že vieš, už nebudem s hriechom, pretože mňa to už ani neťahá to robiť, čo predtým. Už ani nemusím proti tomu bojovať, lebo ja to už ani nechcem. Ale myslím, že wow, tak to znie ako sloboda. Ale iste, možno, že kým toto zažijeme, že už ma to ani neťahá, môže tam byť to obdobie, kedy musíme sa postaviť a protiviť hriechu až do krvi, lebo všetko okolo nás bude zvádzať. Možno, že nás sa sama hriešná prirodzenosť, ktorá je v nás. Naše telo dokonca chce a bojuje proti nášmu duchu. A tak by som nás chcel pozvať k tomu, aby sme boli radikálni, bratia a sestry, v našom chodení za Pánom. Ja si myslím, že ak toto rozriedíme, tak budeme mať lacné evanjelium, ktoré bude pekne znieť a bude mať takéto pozlátko a bude to príjemne sa počúvať, ale nebude v tom Božia moc. Nebude v tom Božia moc. My potrebujeme, aby sme žili presne tak, ako hovorí Božie slovo, ak má sa Pán Boh tomu priznať. Takže buď radikálny. S tým súvisí ďalšia vec, o ktorej by som krátko chcel povedať. A toto je to, čo si myslím, že ako kresťania, ako u kresťanov často vidím, že sú leniví. Žiaľ, mnoho kresťanov sú leniví. Nehovorím o vás, lebo o vás až tak veľa neviem. Hovorím zatiaľ všeobecne v takej teoretickej rovine. Ak vidíš u seba nejaký náznak lenivosti, veľmi rýchlo to zahoď. Veľmi rýchlo to daj preč zo svojho života. Chcem ti povedať, nemôžeš byť lenivý vo svojom osobnom živote a zároveň byť duchovný človek. To spolu nejde. Ja neviem si predstaviť, akí to sú učeníci, akých učeníkov by mal Pán Ježiš, keby niektorí z nich boli leniví. A ak vnímaš nejaké akési symptómy lenivosti, tak ti veľmi odporúčam, taký dobrý recept sú modlitby a post. Modlitby a post. Práve tam bojuješ proti svojej telesnosti. Ja viem, že sa to dneska nenosí až tak, alebo sa zvykne na začiatku roka trošku popostiť a potom máme pokoj celý rok. Ale chcem povedať, toto je tiež beh na dlhé trate. Kedykoľvek vidíš, že tá doba klade dôraz teraz na to, že tak uži si taký pôžitok, tak mať sa dobre a taký... Trošku sa nemáš dobre a už riešiš, Bože, kde si? Čo sa deje? Prečo nezabezpečíš? Prečo nevybavíš? Prečo sa toto mne deje? Nemám nejaký problém, pomodlite sa rýchlo za mňa, aby sa to vyriešilo, aby som sa mal znovu dobre. Ja si myslím, že... A hlavne, keď som teraz tieto dni pozrel trošku zasa historické veci, ja som si uvedomal, ako trpeli aj prví kresťania len preto, že verili Boha. Vôbec ich to neodradilo. Že kde je Pán Boh? Prečo ma nevyslobodí z tejto väznici? Prečo sa mi deje krivda? Prečo som krivo odsudený? Prečo som falošne proti mne svedča? Kedy príde spravodlivosť? A nevideli ju. Vôbec to nezmedilo na ich vzťahu k Bohom. Boh je stále ten istý, nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Aj keby si dlhodobo nič nevidel, stále Boh je ten istý a Boh je dobrý. A nepodmenuje to jeho lásku ku tebe. A tak, ak vnímame, že táto vlastnosť sa na nás chce nalepiť, Poďme do modlitev, do postu. Zbavme sa akékoľvek lenivosti. Buďme horliví. Mne sa zdá, že horlivosť je presný opak. To, čo mu hovorí, že máme sa dať rozohňovať duchom. Ak si lenivý, tak sa ti nechce. Aby som si len tak vyložil nohy a užíval si život. Ale niekedy, ak sa máš dať rozohniť duchom, tak to vyžaduje si otras zo seba, to všetko, postaviť sa možno z toho gauču a neviem, spred tej telky, ak tam je, alebo čokoľvek, a jednoducho ísť a niečo pre to urobiť. To nepríde same, že na teba to spadne a zrazu si usilovný a šikovný a plný ducha. Potrebuješ preto niečo prakticky urobiť. A ak ťa lenivo zbavuje, daj ju ďaleko preč zo svojho života. Duchovný život, ja verím, že môžem byť úplne iný, môžem mať úplne inú váhu a veľmi vnímam, že potrebujeme mnohí na tomto zapracovať. A posledná vec, ktorú zmiením, prestaň sa urážať, zbav sa urážlivosti. Prečo to hovorím tiež? Mal som tieto dni rozhovor s jednou sestrou, ktorá pracuje v cirkevnej sfére a sme sa bavili o tom, že ona mi hovorí, že je veľmi ťažko pracovať s ľuďmi, a potom mi hovorí, že aj ešte ťažšie pracovať s kresťanmi. A tak sa pýtam, že prečo sa uražajú? A on tak na mňa pozrie, hovorí, že máš pravdu, sa veľmi uražajú. A som sa tak nad tým zamýšľal potom, predtým som akože len tak strelil z fleku, ale som sa nad tým začal zamýšľať a som si uvedomil, že my ako Božie deti, keď zoberieme vyslovne, že službu alebo prácu v cirkvi, tak nepracujeme so zamestnancami, ale s dobrovoľníkmi. A preto, keď chceš niekoho možno poprosiť, aby niečo urobil, musíš veľmi opatrne a citlivo to povedať, aby náhodou sa neurazil, urob si to sám, keď sa ti nepáči, ako to robím. Hej. A ja nebudem viac tu nikoho toto, asi to urobte sami. A veľmi rýchlo sa urážajú a nielen to, si uvedomujem, že to hovorí o tom, že kde sme duchovne. Keď niekto príde, a chcem vám povedať, veľa ľudí do môjho života hovorí, aj v tomto období. A nie každý mi hovorí z pozícií, sú ľudia, ktorí mi nehovoria z pozícií, ale mi povedia niečo. A ja keby sa na veciach, ktoré aj sa mi nepáčia, alebo neznijú mi príjemne, keby sa mám uraziť, tak som dávno skončil, a ešte ani som nezačal. A si uvedomujem, že ak my sa máme posunúť v duchovnom živote, ak má náš vzťah pánom Ježišom rásť, my potrebujeme ľudí, ktorí budú do našho života hovoriť. Ktorí vidia tie slepé miesta, ktoré ja nevidím, ktoré my sami si nevidíme. Neviem, súhlasíte? Som o tom presvedčený. Že potrebujeme ľudí, ktorí nám budú hovoriť do našho života. Ale ak my sme uražliví, tak sa nám boja povedať niečo. Lebo sa urazia, nechce ťa uraziť, a tak radšej nechajú tak. A tak vďaka tomuto môžeme ostať zaseknutí, lebo nedáme priestor ľuďom hovoriť našho života. A hlavne Božím deťom, nielen hovorím všeobecne ľuďom, ale keď ďalšie Božie dieťa možno niečo vidí, aby vedelo, že má tú slobodu prísť a povedať, vnímam toto, alebo vidím toto, alebo chcem sa ťa opýtať na toto. A viem, že Lidka sa neurazí, pretože sa môžeme rozprávať a povie, dobre, nie je to tak, OK, ja som ti povedal, moje svedomie je v tomto zmysle čisté. Teraz, čo ty s tým urobíš, je to na tebe zodpovednosť pred Bohom. Ale chcem vám povedať, ak to je niečo, čo má Lidku povzbudiť, posunúť, ja verím, že Duch Svätý to zoberie ďalej a bude na nej pracovať a bude jej to ukazovať a pripomínať, aby sa k tomu vraciať. Ale mal som tú príležitosť prísť a povedať. Ale my vďaka tomu, že vieme, že aj tam to sa môže ten urazí a tam sa urazí, tak radšej aj my sa zbavíme tej zodpovednosti, že by sme odovzdali. Takže ten problém môže byť na oboch stranách. Aj toho, kto povie, tak radšej nepôjdem, lebo sa urazí, ale na druhej strane aj na tom, že my ako Božie deti sa často urážame. Ak máme poraz, potrebujeme sa zbaviť akýkoľvek toho, že sa urážame. A ak to je relevantné, čo mi hovorí brata, sestra, tak to zober. Ti to môže zachrániť život, ti to môže veľmi pomôcť tomu, aby si rastol. Ak to nie je relevantné, tak to pusť. Neber to osobne. Joj, to teraz ten on má niečo proti mne a teraz ja budem sa mu vyhýbať a ja sa hnievam a ja mu to vrátim. To sú, keď vidíte deti, malé deti, ako sa hrajú, tak tam je to, by som povedal, že dobré. Ale niektorí mnoho rokov slúžia pánovi a prechádzajú roky a tak ďalej. A keď im niekto povie do života, tak presne takto detsky zareagujú. My potrebujeme sa posunúť a dovoliť aj ľuďom, aby hovorili našho života a zároveň zobrali to. Ako s proroctvami je napísané, že nemáme pohrdať, máme rozsudzovať, to, čo je dobré, máme zobrať. A to, čo nie je dobré, alebo čomu nerozumieme, môžeme podržať nejakom mode rozsudzovania. A o to viac, keď nám príde povedať brat a sestra, ja si myslím, že taký istý princíp, keď aplikujeme, nemáme ničo pokaziť. Keď to je dobré, tak to zoberieme. Keď nerozumieme tomu, tak dáme to do módu s otáznikom, že kto vie, možno niečo na tom bude, budem sa sledovať v tejto oblasti. A keď na tom nie je nič, tak povie, OK, ja to tak nevnímam, nikto mi to zatiaľ nepovedal, ale ďakujem ti. Znamená, že keď hovoríš do môjho života, že ti aspoň kúsek na mne záleží, aspoň trošku ti na mne záleží. Viete, keď niekomu na vás nezáleží, tak sa na vás vykašle. A je mu jedno, ako žijete, čo si robíte. Ale ak niekto príde a niečo s tebou rieši, tak hovorí o tom, že vieš, ale nie je mi to jedno. Chcel by som, aby som videl, že sa možno posunieš, alebo možno zrovna vidí niečo, čo ty nevidíš. A týmto celým som aj dnes to posolstvo do tohto nového roku chcel nás postaviť pred akési rozhodnutie, aby sme neostali vlážni a neostali niekde v strede. To je tá najhoršia možná pozícia ako kresťania, v ktorej môžeme byť, keď nie sme ani studení, ani horúci, ale sme vlážni. A práve preto som cítil potrebu položiť dôraz v prvom rade na to, aby sme boli radikálni. Tam nie je žiadna stredná cesta, buď alebo. Práve preto som cítil potrebu hovoriť o lenivosti, pretože ak si lenivý, tak nemôžeš byť rozohnený za Pánom. A dokonca o lenivosti Biblia hovorí viac, možno ako si myslíte, keby si dáte vyhľadávať slovo lenivosť v Biblii, tak by ste videli, koľko o tom Biblia hovorí a že to nie je nič, čo by chválila Biblia. Práve naopak sa proti tomu stavia. A ako kresťania zbavme sa takej detskosti, takého toho, že sa nafúkneme, že sa urazíme. Dovoľme bratom a sestram, aby to naše života hovorili, aby sa za nás modlili. Lebo Pán Boh nie nejaký újo vymyslel cirkev, ale Pán Boh vymyslel cirkev. A Pán Boh to tak vymyslel, že jedni druhých potrebujeme. Či sa nám to páči, či nie. Všetci tí, ktorí chcú byť nezávislí a samostatní a chcú byť súčasťou cirkvi Božej, majú smolu. Pretože musia otvoriť svoj život, musia byť zúčtovateľní, dovoliť Bohu hovoriť do ich života v prvom rade, ale tiež aj jedni druhý. Preto je napísané v Božom slove, že máme bremena jedných druhých niesť. Vždy príde, alebo môže prísť situácia, kedy si odkazaný na to, že niekto iný ťa potrebuje podržať. Už či to modlitebne, alebo pripomenutí. Ty si zabudol, čo Pán Boh urobil v tvojom živote. Teraz, keď sa máš ťažko, tak možno si sklesnutý, ale ty vieš, že to nie je prvýkrát, keď sa máš ťažko. Vieš, že Pán Boh už nieraz vypočul tvoje modlitby. A keď to presne ten Boží čas, tedy, keď to najviac potrebujeme, je niekto, kto nám povie takto našho života, zrazu nás to pozdvihne a môžeme znova ísť ďalej a možno stretneme brata, ktorý potrebuje to isté počuť a znova môžeme to odovzdať. A chceme ísť sami, tak môžeme ísť sami, ale to nesúvisí s cirkvou. Cirkev je komplexná, neviem, či štruktúra, je to celé telo, ktoré je hlava, je Kristus. On riadi, on hovorí, on vedie a každý út krásne spolupracuje v tele. A je to krásne, je to dokonalé. Ja verím, že toto je Božia voľa pre nás. Ak máme sa tento rok posunúť, tak v týchto troch oblastiach, aby sme porasli. Poďte sa ku mne pridať tejto modlitbe. Chcem sa modliť. Pane Ježišu, niekedy sa nad tým zamýšľame, že niektoré slova, ktoré si čítame, ktoré si povedal, nám zniejú tak tvrdo, tak rázne, tak nekompromisne. Ale vieme, že keď si to povedal takto, že ty si mal s tým zámer, vieme, že všetko to, čo si ty povedal, je dobré, je to múdre a je to úplne dokonalé. A tak, ak my s tým máme problém, tak prosíme, meň naše myslenie a naše srdcia. Pomôž nám, aby sme mohli uchopiť tvoje slovo tak, ako je, aby sme vedeli byť nekompromisní, čo sa týka hriechu, a vedeli úplne žiť Božie slovo tak, ako ho ty hovoríš. Pane Ježišu, my nechceme lacné kresťanstvo. My nechceme sa hrať na tvoje deti. My nechceme robiť veci len preto, že sme to takto vždy robili. My túžime žiť na tvoju slávu a túžime sa nechať alebo dať tebou použiť. A tak, Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme boli radikálni, aby naše evanjelium bolo radikálne, aby náš život bol radikálny, aby sa nestalo to, čo sme si čítali, že by prišiel deň, kedy by si povedal, že nás nepoznáš. My túžime, aby nielen, aby sme ti hovorili, Pane, Pane, ale aby sme aj naplnili a žili tvoje slovo, ako len najlepšie ho vieme. Prosím ťa, Panišu, ak niekto z nás, tak ako sme tu dnes, má problém s lenivosťou, prosím ťa, aby aj teraz, skrze tvojho Svätého Ducha, si ho usvedčoval a ukazoval mu na tento problém. Prosíme ťa, Pane Ježišu, aby si dal milosť a priazeň, aby ktokoľvek má s týmto problémom, aby sa toho zbavil raz a navždy. A aby ty si mohol rozohňovať jeho ducha, aby ty si ho, Pane, povzbudil a zmobilizoval, aby išiel do modlitieb, do postu, aby kráčal za tebou. A Pane Ježišu, modlím sa, ak je tu niekto, kto sa v minulosti urazil, pretože mu niekto niečo povedal, či to bolo oprávnené, správne, alebo možno neodhadol situáciu. Ja ťa prosím, aby si dal takú tú milosť nám, aby sme sa nesprávali ako malé deti, ale aby sme dovolili tebe, aby si nás posúval v tom našom živote s tebou, aby sme mohli rásť. Daj nám milosť, aby sme si uvedomili, Pane, a aby sme vedeli rozsudzovať slova, ktoré sú nám hovorené. Aby sme vedeli to, čo dobre zobrať. To, čo mu nerozumieme, možno podržať. A to, čo nemusí byť dobré, aby sme vedeli ľahko pustiť. Aby sme sa odosobnili možno od vecí, ktoré sú nám možno hovorené, a aby sme vnímali, Pane, ten obsah toho. A daj nám milosť a priazeň, aby sme si vážili ľudí, ktorí nájdu odvahu, aby hovorili do našho života. Ktorí nájdu odvahu a riskujú možno aj naše priateľstvo tým, že nám im tak záleží na nás, že nám povedia veci, ktoré sa nám aj ťažko počúvajú niekedy. Pane Ježišu, používaj si aj takýchto bratov, aj takéto sestry preto, aby sme mohli porasť v tom vzťahu s tebou. Aby sme rásli. Chceme, aby aj tento rok, ktorý máme pred sebou, aby sme sa na nič nehrali. Chceme, aby sme boli učeníci, ktorí pôjdu za tebou, ktorí budú radikálni, budú jasní, ich slovo bude mať váhu, nebudú leniví, ani sa nebudú urážať, ale pôjdu za tebou. V mene Ježiš sa takto modlím. Amen.